Podcast Aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Praštajte i neka vam bude na zdravlje i spasenje početak velikog časnog vaskršnjeg posta. 26. februar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila praznik Svetog Simeona Mirotočivog i Siropusnu nedjelju. Za pravoslavne vjernike sjutra počinje veliki časni vaskršnji post. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. U Podgorici danas toržestveno i molitveno proslavljen praznik prepodobnog Simeona Mirotočivog, održan tradicionalni Svetosimeonovski sabor, poručeno da je Sveti Simeon Bogu dao sve, upućen i Svetosimeonovski proglas. Koncertom svetosavnika i dodjelom nagrada za svetosavske temate sinoć u Podgoričkom sabornom hramu nastavljeni dani Svetog Simeona Mirotočivog. Proslavljena slava hrama Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, poručio: post nas vodi do Hrista. Preosvećeni episkop novobrdski gospodin Ilarion bogoslužio u zavjetnom spomen hramu Svetog Save u Beogradu, poručio da je tema ovog dana, ali i života našeg hrišćanskog, praštanje i opraštanje. Praznik Svetog Simeona Mirotočivog torčestveno proslavljen u manastiru Hilandar, bogoslužio preosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan. Svetosimeonovska akademija održana sinoć u Beranama. U crkvi Svete Petke u Grbavcima kod Podgorice juče obilježena godišnjica upokojenja sveštenika Ranka Radonjića. Zasjedao sinod Antiohijske patrijaršije. Za mitropolita arhijepiskopije Njujorške i sve Sjeverne Amerike izabran mitropolit Sava iz Bera.
Aktuelno.
U nastavku opširnije. U Podgorici je danas povodom praznika prepodobnog Simeona Mirotočivog održan tradicionalni Svetosimeonovski sabor. Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja služili su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i preosvećena gospoda episkopi Mileševski Atanasije, Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije, Budimljansko-Nikšićki Metodije i Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije u sasluženje sveštenstva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve i molitveno učešće mnogobrojnog vjernog naroda. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja preosvećeni vladika Metodije je kazao da danas crkva u nedjelju praštanja vaspitava i uči kako treba dušu svoju pripremiti za ulazak u pustinju časnog i velikog posta kroz koju treba da prođemo, iščekujući vaskrsenje i svjetlost Hristovu i život vječni.
Sjećamo se da je Gospod obećao da će nam dati sve ono što zaištemo od Njega. A On treba da nam da duha svoga nebeskoga i duha praštanja, duha radosti, duha ljubavi, duha milosti i duha čovjekoljublja. Jer samo tim duhom blagodatnim, duha svetoga, možemo da učinimo neko dobro djelo. Bez toga duha blagodati ne možemo ni najmanje djelo učiniti po svojim moćima i snagama. Nema toga hrišćanina koji to nije, a koji je živi član crkve, u sebi osvijestio i prepoznao nemoći svoje. To je jedan, možda i ključni razlog zbog čega smo se evo i danas ovdje okupili, da se napojimo blagodaću Duha Svetoga, da bismo onda tom silom božanskom mogli da idemo onim putem kojim je išao i onaj koga danas se sjećamo i proslavljamo, sveti Simeon Mirotočivi. Da uzmemo krst svoj na pleća svoja i da idemo smireno za Gospodom našim. Dakle, to je jedna od najljepših ljudskih vrlina, zato praštanje, zato što je božanska osobina. To je jedna od božanskih osobina, praštati. A onaj koji prašta, taj je istinski bogolik čovjek.
Na kraju svete arhijerejske liturgije visokoprosvećeni mitropolit Joanikije se obratio vjernom narodu čestitajući praznik svetog Simeona Mirotočivog i početak vaskršnjeg posta. On je kazao da je današnja kiša koja je pratila svetosimeonovski sabor blagoslovena.
A danas slavimo svetitelja iz roda našega koji je Bogu dao sve. Ne znamo da li se više žrtvovao kao državnik, kao ratnik, kao diplomata ili kao ktitor i podvižnik, a na kraju sve je to zapečatio, sve ono što je do tada Bogu prinosio i na slavu Božiju činio odricanjem od ovoga svijeta, da bi Gospodu posvetio i prinio na žrtvu svo svoje biće kroz monaško služenje, ne zaboravljajući ni tada svoje otačanstvo, nego podižući manastir Hilandar, da bi svome rodu ostavio zapaljenu svijeću vjere i služenja Gospodu za sva vremena. Zato slaveći svetoga Simeona Mirotočivoga, rođenoga na Ribnici, jednoga od najvećih ličnosti srpskog roda, utemeljivača dinastije Nemanjića, ističući sa ponosom nemanjičko nasljeđe u Crnoj Gori.
Svetosimeonovsku besjedu je održao akademik Jovan Delić. On je podsjetio da je Podgorica rodila svetog Simeona, a preko njega i svetog Savu.
Vladika Amfilohije je obnovio i ponovo podigao kult svetoga Save i na dostojan nivo uzdigao kult svetoga Simeona, posebno ovdje u Podgorici, na mjestu svečevog rođenja, kakav ranije ovaj svetac nije imao. Okupio oko sveca i svjetloga praznika vjerni narod i pozvao ga u Litiju, osvetio ovaj grad i njegove vode, vazduh i plodove, pokazavši da crkva stoji na srcima svojih vjernika i da se tim srcima, nadahnutim svetim duhom, brani i utvrđuje. A to nije malo čudo. To čudo smo mi vidjeli, doživjeli, u njemu učestvovali, njime se nadahnuli i nadahnujemo. To čudo ste i vi, visoko preosvećeni gospodine mitropolite, gospodine Joanikije, također stvarali zajedno sa blaženo počivšim mitropolitom Amfilohijem. Niko nikad nije učinio ovaj grad tako očevidno svetorodnim, kao što su to učinili mitropolit Amfilohije i mitropolit Joanikije.
Potom su arhijereji predvodili svetosimeonovsku litiju, koja se od sabornog hrama kretala bulevarima Đorđa Vašingtona i svetog Petra Cetinskog do Nemanjinog grada na ušću Ribnice u Moraču, gdje je blagosiljan slavski kolač. Povodom praznika prepodobnog Simeona Mirotočivog upućen je i svetosimeonovski proglas koji prenosimo integralno. Ličnost prepodobnog Simeona Mirotočivog već skoro 9 vijekova stoji pred nama kao svjetilo vjere i tvrđava istine, izlivajući blaguhano miro onima koji sa vjerom prilaze njegovim svetim moštima, upućujući sve nas ka svjetlosti bogopoznanja. Tako se i mi u mjestu njegovog rođenja, Ribnici, današnjoj Podgorici, sabiramo u slavu Božju i u čast svetog Simeona. Sva slavlja i proslave u crkvi Hristovoj vrhune u svetoj liturgiji kojom se osvećuje i vrijeme i prostor. U njoj se, sjedinjujući se sa živim Bogom, preobražava i čovjek i sva tvorevina. Hljeb i vino, kao prinos tvorevine, Duhom Svetim preobražavaju se u prečasno tijelo i krv Gospodnju, a mi, pričešćujući se tim blagoslovenim darovima, primamo u sebe hranu vječnog života, postajući sa pričasnici i sutjelesnici Boga živoga. U crkvi se sjećanja na neke događaje i ličnosti nikada ne svode na komemoraciju, već na živo učešće i prisustvo Boga među nama, a kroz njega i naše učešće u zajednici svih svetih i svih od vijeka preminulih u nadi na vaskrsenje i život vječni. Tako sve u crkvi treba da bude projava vječne slave i vječnog ljudskog dostojanstva. Molitveni vhodovi, litije, nisu ništa drugo nego nastavak blagoslovenog liturgijskog sabranja. Episkopi, sveštenici i vjerujući narod, izlazeći iz hrama, taj liturgijski blagoslov šire ulicama grada, dijeleći ga svim žiteljima, upućujući evanđelski poziv dođi i vidi. Naše litije su blagoslovene i uzvišene zato što su kao dar Božji projava istinske ljubavi i slave Božije. To smo u bliskoj prošlosti mogli i da osjetimo jer smo kroz višemjesečno molitveno stajanje pred Bogom i hodanjem stopama Gospodnjim zadobili mnoge darove. Ne samo da smo zadobili slobodu kroz izmjene diskriminatorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti, već se u njima ispunila Gospodnja molitva Ocu Nebeskome da svi budu jedno. Vaistinu, u tim danima sve naše razlike i različitosti postale su ne prepreka kako obično biva, nego bogatstvo koje se utapalo u duh svenarodnog jedinstva. Tada smo se pokazali kao narod Božji, carsko sveštenstvo, sveti rod. Tu veliku milost Božju dužni smo da čuvamo i da joj se uvijek sa radošću vraćamo i da je uvijek iznova u nama i među nama obnavljamo. Praznik svetog Simeona Mirotočivog je nova prilika i novi poziv da se u ime Gospodnje saberemo, zajedno pomolimo i krenemo u novu litiju u kojoj ćemo opet ići zajedno kao jedan sa molitvenom pažnjom, slušajući riječi evanđelja, pjevajući molitvene pjesme, noseći litijske barjake i ikone naših svetitelja. Neka i ova svenarodna litija bude vidljivi znak i projava naše vjere, nade i ljubavi, a molitvama svetog Simeona Mirotočivog, mirotvorca i čudotvorca, da Gospod podari zdravlje, slogu, mir i spasenje svim vjernim čedima naše mitropolije, kao i svim žiteljima grada Podgorice i Crne Gore. Amin. Stoji u svetosimeonovskom proglasu. A koncertom Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik i dodjelom nagrada za svetosavske temate u kripti Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja sinoć su nastavljeni dani svetog Simeona Mirotočivog. Prethodno je u Podgoričkom sabornom hramu služena večernja služba sa petohljebnicom kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije uz molitveno prisustvo visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija i sasluženje velikog broja sveštenstva i monaštva. Nakon velike večernje službe Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik održalo je koncert u prepunoj kripti Podgoričkog sabornog hrama kojem su prisustvovali mitropolit Joanikije, episkopi Mileševski Atanasije, Raško-Prizrenski Teodosije, profesor dr. Jovan Delić kao i mnogi časni uzvanici. Na početku večeri sabranima se obratio pozdravnim slovom protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, koji je u uvodnom dijelu podsjetio na riječi svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog koje se odnose na konstataciju da su Srpsku državu osnovali svetitelji. Zatim je uslijedio svečani praznični koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik sa bogatim repertoarom. Nakon koncerta uslijedila je dodjela nagrada za svetosavske temate u okviru raspisanog literarnog konkursa Čuvari Svetosavlja u Njegoševskoj Crnoj Gori, Srednje vjerske škole gimnazije Sveti Sava iz Podgorice. Komisiju su sačinjavali profesori srpskog jezika i književnosti Veselin Matović iz Nikšića, Marija Živković iz Podgorice i Sandra Bjegović sa Cetinja. Na konkursu je uzelo učešća 15 učenika srednjih škola iz raznih gradova Crne Gore: Aleksandra Prodanović, Anja Rajković, Vasilisa Ilinčić, Veljko Boljević, Ivana Zeković, Jelena Zeković, Jovan Savić, Ksenija Vojvodić, Lazar Vešović, Luna Zečević, Matija Radinović, Mileva Gojković, Nikola Bulajić, Slavica Tomašević i Suzana Mazalica. Protojerej Predrag Šćepanović pozvao je gospodina Jugoslava Blagojevića, dugogodišnjeg pedagoga, profesora matematike u gimnaziji Slobodan Škerović, da se obrati sabranima i uruči nagrade za svetosavske temate. Profesor Blagojević se zahvalio svim participantima ovog konkursa koji su svojim radovima na veoma složenu i izazovnu temu doprinijeli i samom uspjehu tog konkursa. On se zahvalio i stručnom žiriju koji je prispjele radove savjesno i odgovorno pregledao i ocijenio. Istakao je da je zbog činjenice da su na konkurs prispjeli radovi od izuzetnog kvaliteta, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Joaniki je donio odluku da se svim učesnicima dodijeli nagrada poklon knjiga. Prvo mjesto na konkursu osvojio je Matija Radinović, učenik trećeg razreda Srednje građevinske škole Marko Radević iz Podgorice. Drugo mjesto osvojila je Ksenija Vojvodić, učenica prvog razreda gimnazije Petar II. Petrović Njegoš iz Danilovgrada, dok je treće mjesto osvojila Suzana Mazalica, učenica četvrtog razreda gimnazije Tanasije Pejatović iz Pljevalja. Nakon što je uručio glavne tri nagrade, gospodin Jugoslav Blagojević je saopštio da Srednja vjerska škola gimnazija Sveti Sava iz Podgorice počinje sa radom od 1. septembra naredne školske godine, a tekuće kalendarske 2023. On je ovom prilikom izrazio nadu da će otvaranjem ove škole to biti i početak vraćanja Svetosavlja i Svetog Save u nastavni i obrazovni program u Crnoj Gori i pozvao sve svršene osnovce da konkurišu za upis u ovu srednju vjersku školu i gimnaziju. Naposljetku, dobitnik prvog mjesta za najbolji rad na temu Čuvari Svetosavlja u Njegoševskoj Crnoj Gori Matija Radinović, učenik trećeg razreda Srednje građevinske škole Marko Radević iz Podgorice, pročitao je svoj pobjednički temat u prepunoj kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načalstvovao je jutros svetom arhijerejskom liturgijom koju je povodom praznika prepodobnog Simeona Mirotočivog služio u crkvi posvećenoj ovom svetitelju na Novom Beogradu. Njegovoj svetosti sasluživali su preosvećena gospoda, vikarni episkopi, Marčanski Sava i Hvostanski Aleksej, govoreći o pročitanom evanđelskom začalu. Prvo jerarh Srpske pravoslavne crkve naglasio je da ako smo vezali svoju dušu za Hrista i on postao naše blago, onda će sve ostalo dobiti svoj smisao i svoje mjesto.
Sutra počinje velika četrdesetnica, počinje veliki post i ova nedjelja se, kao što svi znamo, zove nedjeljom praštanja. A čuli smo i odlomak iz Evanđelja po Mateju, koji nam jasno opisuje koje treba da budu smernice hrišćanskog života uopšte, ali naročito kada stupamo u veliku četrdesetnicu, u jedan dugi put koji ima za cilj samo jednu tačku, a to je Gospod Hristos, to je vaskrsenje Gospoda našega Isusa Hrista. jer u njegovom vaskrsenju opravdava se naše postojanje, otkriva se smisao, otkriva se cilj zbog kojeg smo stvoreni iz nebića u biće. Postaje nam jasno da smo stvoreni da budemo jedno sa Hristom koji je pobedio svaku prolaznost, koji je pobedio smrt i što je najvažnije, zajedno sa njim i mi postajemo sudeonici i baštinici njegove pobede. Ali evo u današnjem evanđelju po Mateju, pred veliku četrdesetnicu na nedelju praštanja, sam Gospod, obraćajući se svojim učenicima i narodu koji ga sluša, ali i nama, upozorava da je praštanje ono što nam otvara put ka Bogu i da je praštanje prostor i mesto u kojem boravi blagodat Božija. Da je to put kojim Gospod dolazi do nas.
Na kraju Svetog evharistijskog sabranja povodom hramovske slave osveštani su slavski darovi i prelomljen slavski kolač. U parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, danas je dobrovoljno dao krv. Pored svjetlejšeg patrijarha Porfirija, krv je darivao i njegovo preosveštenstvo episkop Marčanski gospodin Sava, vikar njegove svetosti, kao i veliki broj vjernog naroda. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Porfirija, akcija dobrovoljnog davanja krvi sprovedena je u hramu Svetog Save na Vračaru, hramu Svetog Jovana Vladimira, hramu Svetog Vasilija Ostroškog, hramu Vaznesenja Gospodnjeg i hramu rođenja Presvete Bogorodice u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion, vikar njegove svetosti patrijarha Porfirija, načelstvovao je jutro svetom arhijerejskom liturgijom u zavjetnom spomen hramu Svetog Save na Vračaru. U arhipastirskoj besjedi vladika Ilarion je između ostalog kazao da je tema ovog dana, ali i života našeg hrišćanskog, praštanje i opraštanje. Moramo da oprostimo svima da bi nama Bog oprostio.
Evo nas na pragu poprišta časnog i velikoga posta u takozvanoj nedelji praštanja i opraštanja. Tema ovoga dana, a zapravo i života našeg hrišćanskog, jeste praštanje i opraštanje. Moramo da oprostimo svima da bi nama Bog oprostio. Zapravo izgleda da samim tim oproštajem koji mi činimo, mi sami dajemo mogućnost Bogu da nas svojom blagodaću miluje, a ne da nas njome sudi. Jer Bog u kome nema promjene ili senke izmene, za koga kažemo da je ljubav, zapravo ne sudi, nego mi sami sebi sudimo. Jer onako kako mi opraštamo drugima, zapravo tako i nama Bog može da oprosti. Onako kako se mi ponašamo prema drugima, tako zapravo doživljavamo da se i Bog ophodi i odnosi prema nama. A Bog je prema svima jednak, te je blag prema onima koji su spremni za njegovu blagodat i za prepuštanje i davanje radosti večnoga života, a onima koji nisu oprostili, koji nisu uprostili, pojednostavili svoj život, on je njima oganj koji spaljuje i teško je njima kada padnu u ruke Boga živoga. U ovaj dan treba da se molimo da ne budemo ti za koje se kaže teško njima ako padnu ruke Boga živoga.
sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, preosvećeni episkop Premezijanski gospodin Stefan, vikarni episkop njegove svetosti, blagoizvolio je da u petak 24. februara posjeti svetu carsku srpsku lavru manastir Hilandar. Preosvećenog vladiku Stefana u manastiru Hilandar dočekao je visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandar sa bratijom. Drugog dana posjete manastiru Hilandar preosvećeni vladika je u sasluženje arhimandrita Metodija, bratstva manastira Hilandara, sveštenstva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, kao i svešteno monaštva iz drugih manastira sa Svete Gore, služio svenoćno bdenije i u nastavku svetu arhijerejsku liturgiju. Praznik svetog Simeona Mirotočivog se po kalendaru proslavlja 26. februara, ali pošto ove godine pada neposredno pred početak velikog posta na bijele poklade, datum proslave se pomjera u skladu sa hilandarskim tipikom svetog Save koji u 31. glavi nalaže. I ovo treba da znate, jer mnogo puta događa se ova uspomena u vrijeme velikog posta. Vi pojte, slavite njegov praznik prije posta. Uoči velikog praznika naše svete crkve prepodobnog Simeona Mirotočivog, sinoć je održana svečana akademija u slavu i čast svetog oca našeg Stefana Nemanje, kome se u Beranama podiže velelepni saborni hram. Sabranje je u prepunoj sali Beranskog centra za kulturu blagoslovio preosvećeni episkop budimljansko-nikšički gospodin Metodije, pozdravljujući brojno sveštenstvo, monaštvo, vjerni narod sa kojim je bilo i rukovodstvo opštine Berane. U programu akademije koju je vodila Milica Đurović učestvovali su pravoslavna omladina Svetog Evstatija, guslar Siniša Petrić, djeca polaznici škole vjeronauke, dječji hor Mladenci, a Svetosavsku akademiju organizovali su eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane. U subotu 25. februara na praznik svetog Melentija Antiohijskog i ikone Presvete Bogorodice Iverske služena je sveta za upokojena liturgija u crkvi Svete Petke u Grbavcima kod Podgorice povodom godišnjice upokojenja sveštenika Ranka Radonjića. Svetu službu Božiju služili su iguman manastira Ostrog, arhimandrit Sergije Rekić, paroh Bojan Radunović i ostroški sabrat jerođakon Zosima. Za pjevnicom su bile monahinje manastira Ćelija Piperska, u čijem sestrinstvu je i kćerka sveštenika Ranka, blaženog spomena, monahinja Nikodima. Po završenoj službi služen je pomen na grobnom mjestu sveštenika Ranka, kome je prisustvovao i donjogorički paroh otac Miomir Vulević, a prisutnima se kratkom besjedom obratio sveštenik Bojan Radunović.
Gospod naš Isus Hristos je život vječni, tako da onaj ko se upokojio, za njega nije kraj, već je prešao u život vječni, u mjesto koje je svjetlo i cvjetno i koje je mjesto odmora. Svi dobro znamo koliko se naš otac i brat, sveštenik Ranko, trudio i koliko na ovoj zemlji nije imao odmora. Zato Gospod Bog, kome smo se danas pomolili, neka mu poda vječan odmor i vječan spomen. Ljudsko pamćenje je kratko, pa desit će se možda, ne daj Bože, ali desit će se za 5, 10, 15, 20 godina da neko zaboravi sve njegove trudove, sve vaše trudove, sve moje trudove. Ali bitno je da nas se sjeća u Carstvu Nebeskom onaj za koga vrijeme ne važi, onaj koji je prije početka i koji će biti posle kraja, koji je vječan.
Potom su se svi prisutni okupili za trpezom ljubavi u domu počivšeg sveštenika Ranka. Pravoslavni institut Svetih Sevastijana i Mardarija u San Diegu posle dvogodišnje pauze nastavio je svoj rad. Domaćini ovogodišnjeg susreta bili su njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoamerički gospodin Maksim i Srpska pravoslavna crkva u San Diegu. Nakon večernjeg bogosluženja dobrodošlicu prisutnim gostima poželio je njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Irinej u prisustvu preosvećene gospode episkopa, kanadskog Mitrofana, novogračaničko-srednjezapadnoameričkog Longina, dizeldorfskog i njemačkog Grigorija. Povodom izložbe slika vladike Maksima, episkop Irinej govorio je o karakteristikama vladikinog umjetničkog dijela kao svojevrsnog pravca u slikarstvu između Vizantije i Zapada. Episkop Mitrofan je sa sveštenstvom služio svetu arhijerejsku liturgiju 21. februara te zvanično otvorio prvi radni dan pravoslavnog instituta. Episkop Grigorije održao je dvodnevno predavanje na različite teme. Razgovor na teme, biti sa drugim, poslanica Diognetu, svaka tuđina njima je otadžbina i svaka otadžbina tuđina i promocija srpskog psaltira iz Minhena obilježili su prvi radni dan susreta. Nakon svakog izlaganja vladike Grigorija uslijedila bi diskusija sa pitanjima i komentarima auditorijuma. Trodnevni edukativni susret završen je 22. februara trećim izlaganjem vladike Grigorija na temu o crkvenim službama i svešteničkoj službi. Na nedjelju pravoslavlja u manastiru Preobraženja Gospodnjeg u Ontariju 5. marta u 18. časova bogoslužit će njegovo preosveštenstvo episkop kanadski gospodin Mitrofan i preosvećeni episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki Kirilo, najavljeno je iz kanadske eparhije. Sveti arhijerejski sinod Antiohijske patrijaršije, kojim je predsjedavao njegovo blaženstvo patrijarh Jovan, održao je 15. vanredno zasjedanje 22. i 23. februara u Balamandu. Sjednici su prisustvovali visoko preosvećeni arhijereji Bejrutski Ilija, Tiski Ilija, Bosra Houranski Sava, Homski Georgije, Jabeilski Siluan, Akarski Vasilije, Tripolijski Jefrem, Francuski Ignjatije, Njemački Isak, Bagdatski Gatas, Britanski Siluan, Zahlehtski Antonije, Hamski Nikolaj, Australijski Vasilije, Meksički Ignjatije, Latakijski Atanasije, Buenos Aireski Joakim, Alepski Efrem, Filipoljski Nifon, kao i sekretar Svetog Sinoda, episkop Grigorije. Odsutni su bili visoko preosvećeni arhijereji Čileanski Sergije i Brazilski Damaskin. U molitvama sa zabranih otaca pomenut je mitropolit Alepski Pavle, koji je nestao u otmici prije 10 godina. Nakon što je služio čin priziva Duha Svetog, njegovo blaženstvo je razgovarao sa sinodskim ocima o strahovitom zemljotresu koji je pogodio region. Oci su se pomolili za Božju milost nad upokojenim u Gospodu i utjehu ranjenima, napaćenima i svim onima koji tuguju zbog gubitka svojih najmilijih posle velike nesreće. Oci su razmotrili situaciju u eparhijama pogođenim zemljotresom, posebno u oblasti Aleksandrete, Alepa, Latakije i Hame. Sinodski oci su potvrdili da crkva u saradnji sa mnogima čini sve napore da pomogne postradalima, pohvalivši brzu reakciju vjernika i svih ljudi dobre volje na poziv koji je uputio patrijarh Jovan za slanjem financijske i materijalne pomoći. Sinodski oci su razmotrili situaciju u arhijepiskopiji Njujorškoj i sve Sjeverne Amerike i izabrali njegovo visoko preosveštenstvo Savu, dosadašnjeg mitropolita Bosra Houranskog i Jabal al-Arabskog za mitropolita te arhijepiskopije. Na kraju zasjedanja sinodski oci su uputili blagoslov vjernom narodu Antiohijske crkve u zemlji i rasejanju, a posebno vjernima u arhijepiskopiji Njujorškoj i sve Sjeverne Amerike, moleći se za prosperitet, mir i stabilnost cijelog svijeta.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, na jugu ponegdje i grmljavina, a na sjeveru i susnježica i snijeg. Vjetar uglavnom slab do umjeren, dominantno će biti južni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -5 do 11, a najviša dnevna od 2 do 15 stepeni. Na kraju vašoj pažnji preporučujemo emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Još jednom molimo za vaš oproštaj i želimo vam srećan i blagosloven početak velikog i časnog posta. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.